жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда жер наразылығынан соң құрылған ақпарат және коммуникация министрлігі басшылығына ел президентінің бұрынғы баспасөз хатшысы тағайындалды. Кей сарапшылар министрлік қудалаумен айналысады деп қауіптенеді. Қазақстанда бұрын-соңды болмаған жаппай наразылықтан соң жер кодексіне енгізілген даулы түзетулерге мораторий жариялаған кезде президент Нұрсұлтан Назарбаев құруға пәрмен берген ақпарат және коммуникация министрлігі басшылығына өзінің баспасөз хатшысы Дәурен Абаевты қойды. Ол жаңа қызметке Назарбаев тап болған күрделі кезеңде тағайындалып отыр. Қазақстанның жаңа тарихында мұндай наразылық акциясы болмағалы қашан. Назарбаев елдегі жаппай қарсылық акциялары артында арандатушылар тұр дегенмен ешкімнің аты жөнін атамады. Мамырдың 5-і күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев елде 2 апта бойы қызу талқының тақырыбына айналып, жер сатуға қарсылық шерулеріне түрткі болған жер кодексіне соңғы енгізілген түзетулерге мораторий жариялады. Бұған қоса Назарбаев жаңадан ақпарат және коммуникация министрлігі құрылатынын мәлімдеді. Мекеме ақпараттық қиындықтарды жеңуге қатысты барлық мәселелерді міндетіне алмақ. Басқаша айтқанда, ақпарат және коммуникация министрлігі жер мәселесі сияқты өткір проблемаларға жедел жауап қату үшін бақ және әлеуметтік желілерге, оның ішінде жеке аккаунттарда бар мониторинг жасаумен айналысатын болады. Жаңа министрлік құрылатыны жариялады. Жарияланған алғашқы сәтте оны қолдағандар көп болған жоқ. Қазақстанда барлық әлеуметтік желілерді уақытша өшіру туралы ұсынысымен қоғам назарына ілінген заңгер Жангелді Сүлейменов Facebook желісінде бұл шешімді құптайтынын білдірді. Жаңа министрлік әлеуметтік желілерді бақылайтын болды, демек мұндай бақылауды реттейтін заң да шығады. Демек әлеуметтік желілерді реттейтін заң қабылдау қажеттігі туралы айтқаным дұрыс болып шықты ғой. Президенттің бұл шешімін толық қолдаймын деп жазды Жангелді Сүлейменов өз парақшасында. Блогер және бұрынғы ауыл шаруашылық министрінің орынбасары Марат Толыбаев Азаттыққа берген пікірінде бұл министрліктің неліктен құрылып жатқанын түсінетінін айтты, бірақ онсыз да жүре беруге болар еді деген ойын да жеткізді.
По опыту прошлого существования этого министерства был две главные функции: это размещение госзаказа и таким образом пропаганда государственной политики. Второе это контроль, мониторинг за информационным полем Казахстана.
Марат Толыбаевтың пікірінше, жаңа министрлік билікпен келіспейтін бақты жазалау міндетін атқармайды. Өйткені ондай шаруамен басқа мекемелер, ішкі істер министрлігі және прокуратура бұрыннан айналысып келеді. Өз кезегінде оппозициялық журналист Сергей Дуванов жаңа министрлік үйреншікті тыйым салу, қадағалау әдістерін қолданып жұмыс істейтін болады дейді.
Естественно, делать это будут обычными запретительными репрессивными надзорными способами.
Дейді Дуванов. Азаматтық белсенді айдостарым жаңа министрлік құру шерулерден қауіптенген биліктің қорғанған түрі деп санайды. Бұған қоса сарым әңгіме қолданыста бар құрылымға институционалдық реңк беру туралы дегенге қосылады.
Большая структура, которая называется ТК, да, уже давно работает. Там 100 с лишним человек работает. И одна из функций является мониторинг соцсетей и прочих вещей. Ничего нового там нет. Раньше этим занималось, скажем, государственное республиканское предприятие, а сейчас будет заниматься министерство.
Ал правовой медиа-центр қоғамдық қоры жетекшісі Диана Акремова да мұның жақсылығы жоқ деп біледі және жаңа министрліктің басты міндеті бақ пен әлеуметтік желілерді бақылауды күшейту болады деп санайды.
Конечно, логично, что средства массовой информации должны быть не в том же министерстве, где там и транспорт, и космос, и все на свете. Логично, что это будет какой-то отдельный. Но под тем функциям, которые я вчера увидела в описании, я боюсь, что упор будет сделан на мониторинг интернета, сайтов, соцсетей и так далее. Цель одна – контролировать и контролировать.
Бұған қоса Акремова жаңа министрлік құзыретіне берілген мемлекеттік тапсырысқа қатысты да айтарлықтай өзгеріс болмайды деп санайды.
Принцип, как были тендеры, как было прямое финансирование, к сожалению, нет. Ну, опять же, вот единственное, что фонд, у него написано, что он будет отчеты публиковать. Это хоть какой-то прозрачность. Я думаю, добавит, может быть.
Дейді Диана Акремова. Мамырдың 6-сы күні кешке ақпарат және коммуникация министрі болып, Қазақстан президентінің баспасөз хатшысы Дәурен Абаев тағайындалғаны белгілі болды. Ол бұрынғы қызметін басқа біреуге тапсырып, жаңадан құрылған министрлік жұмысын аяққа тұрғызуға кіріспек. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.